Ассаламу алейкум, хурметлі тыңлаушы туысқанлар. Және сіз қадырлы болған туысқанлар менен ұшырасып тұрғанымыздан жүда миннеттармыз. Туысқанлар, ілтимас тыңлаңлар. Эфирде сіздер үшін таярланған темаларымыздың бірі. Хурметлі тыңлаушы туысқанлар, шыны менен кешіріп болмайтұғын жағдайлар бар ма? Сізді қапа қылғанда кешіруіңіз һәм қапагершілік арқалы басқалардың азап шегуі, бұлар бір-біріне ұқсамайтұғын, бүткілей басқа-басқа нәрселер. Егер бізлер дұс келген адамды кешіріп кете берсек, әділдік қай жерде қалады? Келін қадірлі туысқанлар, мен сізлерге 1986 жылда Лондонда болған бір уақияны айтып берсем. Содан кейін өзіңіз бір шешімге келерсізлер. 1986 жылда Лондонда сондай бір уақия жүз берді. Үш ұры ақша іздеп бір үйге бастырып кіреді. Қымбат бағалы нәрселердің азлығынан олар ғазепленді. Олардың екеуі үйдің иесінің қызын аямастан зорлап тасылайды. Қыздың жігітін һәм әкесін байлап қойып, таяқпенен ұрады. Бұл масиқи қожалықтың бірінші қылған ісі кешіру болды. Бұл уақия жүз берген уақытта кешіріп жіберу табиғи еді, дейді қыз радиоға берген интервьюсында. Кейінірек болса оларды кешіруім қиын болды. Бірақ кешірмеушілік менің рухыма түскінлік алып келетұғынын түсінгенімнен кейін кешірдім. Арадан 11 ай өткеннен кейін ұрылар сот қылынды. Судья зорлау айыбы хақында азырақ тоқтап өтті де, барлық итібарды ұрлыққа қаратты. Судьяның пікірінше, қожалық бұл ауыр сынауға лайықлы шыдай алған. Соның ұшында жәбірленуші ондай ауыр азап шекпеген. Қыздың әкесі болса, бұндай көз қарасқа дәру қарсылық көрсетті. Ол шешімді әділсізлік деп білді. Әке өзінің «Мен оларды кешіремен» деген сөзі менен судьядан әділ хүкім шығару хақындағы талабы ортасында ешқандай қарама қарсылық көрмеді. Яғни, ол жинаятшыларды айыбына жараса жазалауын талап қылды. Кейбір қожалықларда ата-аналар өз перзентлерін жазалайды екен. Оларды кешірмейді. Бұл болса жаман нәтижелерді келтіріп шығарады. Жақсы қожалықларда әммесі арқада қалғаннан кейін қарым қатынаслар және өз орнына түсіп кетеді. Баланың айыбын ұмытып, ол және сүйіп еркелетеді. Үлкен жастағы адамлардың дүниясы болса, низам қағидаларға мұтаж. Себебі низам қағидалар тикарында әділдік шешім тауады. Хүкім дұрыс болуы керек. Әмелдер адам айыплылығына қарата үлкен сүйіспеншілікті сезуі һәм ұнатуы қолынан келгенше оларды ақылауға әрекет қылады. Бірақ бұл нәрсе басқаларға қандай тәсір көрсетуі хақында алдыннан жақсылап ойлап көруі керек. Соның менен қадірлі тыңлаушы туысқанлар, бүгінгі темамызды жұмақлап, әзірше қошласып қаламыз. Қош, сау, саламат болың.